Televizija Srbije, Radio Beograd 2.
Ja vas, građani Atinski, pozdravljam i veoma cenim, ali ću se više pokoravati Bogu nego vama.
Agora.
Agora. Kako budem snage imao, neću prestati da se bavim ispitivanjem istine. Agora. Demokratizacija politike i kulture.
Dobar dan. Slušate Agoru Radio Beograda 2, ja sam Snežana Bićanin i ove subote dve teme. Hoće li se menjati spoljna politika Srbije posle izbora? Od 11 sati u prvom delu o predizbornoj kampanji. Delegacija Parlamentarne skupštine Saveta Evrope, koja je bila u predizbornoj poseti Srbiji, konstatovala je da predizborna kampanja je smirena i uglavnom mirna, te da svi politički učesnici mogu da vode kampanju slobodno i bez ikakvih restrikcija. Delegacija posmatra izbore u Srbiji od 2000. godine i napominje da je većina izbora bila prevremena i smatra da se može postaviti pitanje uticaja sistematskih prevremenih izbora na efikasno funkcionisanje parlamenta u okviru svog ustavnog mandata, bez obzira na to koja politička snaga je na vlasti. Šta dosadašnja kampanja govori o izborima i šta možemo očekivati u finišu? Koliko programi i ideologije utiču na birače? Da li su ideologije i programi ciljevi kojima se teži ili instrumenti pomoću kojih se zaposeda vlast? Koliko su ideologije danas važne? Da li postoji opšti trend deideologizacije stranaka ili je to samo obeležje jednog kratkog razdoblja u procesu tranzicije? Ovo su samo neka od pitanja za sagovornike današnje Agore. Profesor dr. Zoran Stojiljković i profesor dr. Slobodan Antonić u studiju Radio Beograda 2. Dobar dan, dobrodošli.
Dobar dan, bolje vas našli.
Evo, da krenemo od toga. Profesore Stojiljkoviću, šta vam ova dosadašnja kampanja govori?
Prvo, da vam se zahvalim što ste mi dali reč pre profesora Antonića, što meni jako puno znači, jer su mene pre par godina sletali po Dušanicu, kaže, vi ste profesor Antonić. Šalim se. Ja mislim da je to jedna od uobičajenih, prilično stereotipnih izjava koje se daju, znate, prosto zemljim domaćinu se uputi neka vrsta komplimenta, pogotovo kad je on na putu nekakvih evropskih integracija, pohvali se proces, a onda se između redova uputi neka kritička objekcija ili se posle toga to u okviru u neku vrstu analize i izveštaja gde se recimo nekim delovima izbornog procesa ono što i zameri ili se recimo sugeriše kao neka vrsta promene. Znate, ajte da analiziramo na dva ravnja. Ako pogledate izborni proces u užem smislu i neku vrstu procedura, a ne govorite o pretpostavkama i o kontekstu, mogli bi da se složimo u izvesnoj meri sa ovom ocenom, ali ovde kao da izborni igrači trče izbornu trku kod krajnje nejednikim uslovima. Ovo je, što bi rekao Mil, trka s jednim konjem, ostali trče sa olovnim nogama. Ovde je raspored resursa, sredstava, finansijski inputi, pristup medijima, do te mere različit između izbornih aktera, da bi, ako bismo u tom smislu gledali stvar, da ne bismo mogli da podržimo ovu ocenu, mogli bi da se kada se kaže da se stvar trči sa nejednakim resursima. I nikada neće biti do kraja jednaki. I nigde nisu jednaki. I izborne uslove kreiraju same parlamentarne stranke za onom okviru koji to njima odgovara. Ali recimo, meni nije jasno zašto mi ne menjamo zakonsko rešenje po kome mi sve manji deo sredstava, pred veličina tomu dođe ispod 5 miliona evra, delimo učesnicima za izbornu kampanju, uvek u proseku imamo 20-ak lista. I da svima podelimo jednaku sumu, to ne bi prelazilo po izbornom igraču 200-250 hiljada evra, to je minimalni okvir da vi svoju ponudu učinite prepoznatljivom i dostupnom građanima. Na priču šta je ovom čoveku, šta lupeta u studiju, to će znači podeliti mali igrači, neodgovorni, dobar deo tog novca, postoji ono što se zove izborno jemstvo. Ako ne osvojite makar 1% glasova, vi ćete taj novac morati da vratite. To ozbiljuje izbornu igru. Šta mi imate kao rešenje? Vi petinu te sume, znači jedva milion evra, na 20 igrača to dođe 20-25 hiljada evra, podelite sumnjivo na vreme preizborne, završetka izborne kampanje, a 4/5 delite izbornim pobednicima. Da ne delite na taj način pare za redovno finansiranje onima koji uđu u parlament, ja bih rekao, ok, ovako dva puta nagrađujete pobednika, dodajete sredstva onima koji ih već imaju. Sva pravila igre su napravljena tako da odgovaraju najmoćnijima.
Jeste li, profesor Antoniću?
Pa, reč o tome da strani posmatrači koji borave u nekoj zemlji tek par dana, oni zaista ne mogu da steknu u potpunosti tačan utisak o tome kako izgleda demokratičnost nekog procesa. I mi se svi sećamo, recimo, 90. godina kada je Milošević bio faktor mira i stabilnosti, da su ti strani posmatrači isto tako izbore koje on organizovao proglašavali fair i slobodnim. Međutim, stvari u tome, kad posmatrate našu parlamentarnu istoriju u zadnjih 25 godina, kako je demokratija, odnosno više partizam, kako su obnovljeni u Srbiji, vi ćete videti da smo imali svega dva skupštinska saziva koji su imali pun mandat. Za 26 godina to je stvarno jasno pokazuje da mi nismo u redovnom, nego stanu u varednom stanju. Dakle, jedan mandat je bio 1993-1997. i drugi 2008-2012. godine. Znači, sve ostale skupštine su zapravo imale skraćeni mandat, što jasno pokazuje da ne samo pre 5. oktobra, nego i posle 5. oktobra, mi smo stalno u nekakvom varednom stanju. On to smislu, ta ocena da mi imamo jednu mirnu i ne znam, staloženu kampanju, prosto ne može da odgovara istini. Mi smo u jednoj vrsti varednog stanja i tu imate obračune koji se možda čak i ne vide, naravno i ne mogu se videti za 2-3 dana, ali koji jasno postoje u jednoj vrsti političkog podzemlja, u podzemlju onoga što je fenomen politike. I onda mi zaista možemo da kažemo da je naša demokratija, naša izborna demokratija daleko od konsolidovane i ta ocena više priliči nekim drugim demokratijama nego srpskoj demokratiji.
A šta priliči srpskoj demokratiji danas?
Da, pa mi imamo tek nekoliko, 5-6 možda izbornih lista koje su ozbiljne, tako da kažem, koje zaista imaju karakteristike političke organizacije ili političke izborne liste. Većina ovih ostalih izbornih lista su, kako smo rekli, neobične kulise. I onda možemo reći da su čak možda i cijeli izbor jedna vrsta kulise, da se nešto drugo iza toga sakrije ili da nešto drugo iza toga prođe. Mislim, od motiva zašto su raspisani izbori do toga kako teče izborna utakmica, vidjet ćemo kako će se ona završiti. Do činjenice, recimo, da ministar policije izjavljuje da će onda pošalje ekipe policajaca u civilu da sad se umešaju u izborni proces i da hvataju one koji pokušavaju da krivotvore izbore ili da naprave neki problem na izborima. Mislim, pazite, šta policija u civilu ima u izbornom procesu, na šta će to da liči ako policija u civilu, šta, oni će da prisustvuju brojanju glasova ili u čemu će sastojati njihova uloga. Dakle, tu su otvorene mnoge problemi, tu postoje. Nažalost, problem je, po mom mišljenju, u tome što mi nemamo dovoljno jaku demokratsku javnost koja će neke stvari da istera na čistac. Dakle, jesu li skupljeni potpisi falsifikovanjem ili ne? Kako onda te liste mogu da budu na biračkom listiću? Da li ministar policije stvarno može da šalje policajce u civilu da nadgledaju izborni proces? Kako će uopšte izgledati? Kako je moguće da je naš izborni spisak, birački spisak, ima milion ljudi više nego što je u Srbiji. Otvoreno se kaže da je milion ljudi sa tog spiska van Srbije. Dakle, to su ozbiljni problemi. Umjesto sad da se bavimo, da naša javnost pokušava da traži odgovor na to, i sad imamo da se čitava stvar prikriva takvim izjavama međunarodnih posmatrača da je to sve u redu sa našim izbornim procesom.
Da smo mi opet u latinoameričkom ili nekom sličnom balkanskom scenariju, pa je do te mere zategnuto političko javno telo između pristalica različitih stranaka da postoje ozbiljni razlozi ili sumnja da će doći do obračuna pristalica odgovarajućih stranaka, kao što dolazi do obračuna pristalica različitih fudbalskih klubova, to bih razumeo da se sada policija rasporedi na nekim ključnim tačkama, ali da će sprečiti izbornu krađu. Prvo treba da definišemo šta je izborna krađa. Da li se radi o proceduri prebrojavanja glasova, tamo ima gomile, ja mislim da je unosan posao u Srbiji kao berba jabuke ili grožđa, sedenje u biračkim odborima, 8000 preko 8000 biračkih odbora, predstavnici svih stranaka sa listama, njihovo zamjenici, svi puta dnevnicu, to je pristojan novac, da hoće li policija biti na istom spisku. Nije to prvi gaf, recimo ta priča o učešću policajaca na spotu, ja sam kao član odbora agencije bio pitan šta mislim o tome, da bi mi posle bilo rečeno da to uopšte nisu policajci, nego glumci, amateri kojima je policija iznajmila uniforme. Ja sam samo pitao, molim vas, moj otac je bio vojno lice, ja volim povremeno da se slikam u uniforme, mogu ja da iznajmim policijsku uniformu i da napravim selfie i da delim prijateljima. Mislim, pazite, neke stvari apsolutno nisu za neku vrstu jeftine politizacije. Da je napetost, dramatična napetost između pristalica da rasla do tog nivoa, ja bih razumio da se kaže mi ćemo odgovarajuće efektive držati na nekim ključnim mestima da ne bi došlo u izbornom danu, izbornoj noći do neke vrste obračuna. To radi svaka normalna država. Ali da će policija sprečiti izbornu krađu, to znači da je policija već imala ili ima nameru da ima neke uticaje u izbornom procesu, da on nije nešto što bih ja pozdravio. S druge strane, da vam kažem, ovo o čemu kolega Antonić govori. Prvo, kontekst u kome se ovo odigrava, neka vrsta prazne, ravne kampanje. Mi smo došli na 7 dana pred kraj kampanje, ušli smo u njen klimaks, a gotovo ništa se ne dešava. To je meni logična posljedica toga da mi imamo izbore čije jedina svrha njihovog raspisivanja bilo da utemeljim svoju vlast, da gledam da vidim da li mogu da imam sam na polovičnu većinu i da sve ostale političke partnere i protivnike potencijalne unizim na taj način što će ih svesti na jednocifreni rezultat. Koja je druga logika raspisivanja ovog izbora? Pazite, slaba koalicija, vlada koja je bila u velikoj krizi, nepostojanje dovoljno većine u parlamentu da se dalje vlada, ne. Nego jednostavno samo proračun odličan, ono sa stanovišta političke taktike, Vučićem se možemo samo diviti, znači odličan proračun trenutka kad to treba, da bi se izbjegli trenuci kada ta popularnost mora da pada. Ja moram da vas podsjetim, dugo se odlaže planirana reforma, odnosno kad kažu kod nas reforma, odmah kažete da će nekoliko desetina hiljada ljudi izgubiti radna mesta. Pri tome istovremeno ne prekidate praksu dovođenja na privremene poslove svojih istomišljenika i svojih ljubimaca. Istovremeno prikrivate da svaki korak bliže Evropskoj uniji znači sve čvršće uvezivanje i povezivanje u politici uslovljavanja prema Rusiji ili usaglasavanja bezbedonosne i spoljne politike. To se očito po istraživanjima i dosta značajnom broju građana Srbije ne sviđa i vi birate trenutak, što je apsolutno pravo i politička mudrost, da raspišete izbore. Jeste li proizvali neku temu? Mi se na fakultetu bavimo već drugi ili treći izborni ciklus sa analizom javnih politika u izbornoj ponudi. Ja ne znam šta ćemo mi analizirati. Koju ste ponudu čuli? Recimo, na koji način ćete da vratite penzije i plate? Gde su vam sredstva? Koji su vam resursi za to i koji će to kadrovi voditi? Do toga uopšte nismo došli.
Pa, koju ponudu smo zaista čuli, gospodin Antonić? Da li ste vi možda to je, nešto
znači,
čuli?
To je vrlo ozbiljno pitanje. Mislim, kada se vodi izborna kampanja, onda vi u izbornoj kampanji sklapate jednu vrstu, tako da kažem, sporazuma sa biračima koji za vas glasaju, jer kažete im, evo, ukoliko ja budem u vlasti, ja ću da uradim, i sad sledi jedan konkretan spisak mera i obećanja. E sad, kao što je profesor Stojković rekao, kod nas se priča apstraktno, eto, kao mi biramo između prošlosti i budućnosti, pa sad onaj koji izabere našu stranku, on će izabrati time budućnost. A šta zapravo ta budućnost unosi? Recimo, da li će doći do promene Ustava i u kojim elementima će se Ustav promeniti? Onda, da li će biti stvarno te takozvane reforme javne uprave i dokle? Koliko će biti zapravo ljudi otpušteno? Da li će struja poskupiti i koliko će struja poskupiti? Dakle, neke od tih elemenata koji su ljudima stvarno bitni za svakodnevni život. Šta će biti, recimo, sa reformom obrazovanja? Koji će predmeti ostati, koji neće? Pošto su bili različite priče od sadašnjeg ministra obrazovanja da će neki predmeti biti ukinuti, ne znam, neki strani jezik ili veronauka ili građanski i tako dalje. Znači, to su neka konkretna pitanja koja su, zbog kojih se izbori organizuju, da vi imate jednu vrstu političkog programa sa konkretnim merama, govorimo o izbornom programu, sa konkretnim merama u naredne 4 godine. Ali vidite, to kod nas nema. Recimo, ponegde vi nešto čujete, ali to je, rekao bih, više neozbiljno nego ozbiljno. Ja sam video jednog političara koji zastupa jednu levu stranku, koji je rekao, a kad nas pitate odakle ćemo da nabavimo novac, dakle to se videlo u izbornom programu RTS-a, odakle ćemo da nabavimo novac za to, odakle ćemo finansiramo te socijalne programe, ja ću da vam odgovorim, mi ćemo te novac da otmemo, otećemo ga, tako je rekao taj političar. I kako bih vam rekao, to jeste onako jedna zanimljiva retorika, ali to je neozbiljno. Dakle, to nije način na koji stvari funkcionišu, ako rekao, normalno demokratskom svetu. To da političar obeća da će još političar levica, da će da otme novac da bi obezbedio, ne znam, plati penzije, to je neozbiljno. Mi takođe vidimo na bilbordima, vratit ćemo plati penzije, ali kao što kaže profesor Stojković, mislim, lako je to reći, ali odakle novac za to? Znači, vi morate da negde budžet zakinete da biste vratili nešto od novca koji je uzet. Tako da, nažalost, zaista, mislim, ovo je protraćeno vreme i protraćeni su resursi za ovu izbornu kampanju, jer tu se ne sklapa nikakva vrsta dogovora između birača i političara, što bi zapravo trebalo da bude smisao izbora u demokratiji. Znači, tad se na neki način simbolički vraća suverenost biračima, narodu, i onda oni odlučuju ko će u naredne 4 godine ili 5 godina sa kojim programom da vodi zemlju. Nažalost, to kod nas se ne radi. Mi možemo da svakog meseca, ne svake godine, svakog meseca organizujemo izbore, ali ako su izbori tako šuplji, jedna vrsta kulise, onda su oni zaista besmisleni.
A zašto su šuplji, profesore Stojiljković?
Upravo iz ovoga razloga, prosto se plašim koliko mi je briza kolega Antonić od ovom tematskom okviru, mada mi ne delimo isti politički prostor, ali delimo, ja bih rekao, snažan demokratski senzibilitet i kulturu tolerancije i dijaloga. Prosto, i to je bila i moja pozicija, ja sam rekao ovako, ako nas čekaju ustavne promjene, zar se nije moglo sa nekakvom vizijom pravca ustavnih promjena, sa prethodnom reformom izbornog sistema koje katastrofalno omogućuje ovo što naš prijatelj Vlada Goati zove partito despotija. Ovde nemaš nikakve utice na to ko će ti se pojaviti na listi, ko će ti sedeti u parlamentu. Zar nisu mogli to da urade prvo, da ponude neke vrste programa, da se onda vide različite politike u okviru obrazovanja, kulture ili vođenja ekonomije. Zar nisu mogli onda da raspišu izbore s kojima mi punom motivacijom, recimo pozicija medija, bi ušli da prepoznamo sebi najbližu ponudu i da umjesto ovakvih fraza imamo sledeći način razgovora. Na penzijama i platama se jednim potezom, da se kažnjava milionska koalicija nemoćnih, uzima 600 miliona evra godišnje. Kako da nađem 600 miliona evra, a da vratim ovima kojima je ponižen i unižen život i onako? Da do kraja pritegnem, racionalizujem, učinim kontrolovan i onaj deo javnih nabavka za vojsku, međunarodne ugovore, gde mi teče novac i odlazi kroz koruptivne kanale. da nešto progresivno oporezujem, umereno tamo gde zato ima smisla, da vidim recimo gde da pojačam kapacitete za sopstveno malo i srednje preduzetništvo i prekinem praksu toga da strane investicije subvencionišem sa 5 do 10.000 evra, a onda oni koji ih dobiju mi tuku radnike. Ima način, ali ja moram da kažem, je li ovde 600? Evo ga 600. I to je ozbiljan razgovor. Tu su merljiva izborna obećanja i onda onaj koji nas gleda vidi, kaže, Stojković je relativno ubedljiv, ali Antonić mi je prava mera stvari. Ovako nemate ništa. Imate samo interes, imate logiku partijskog zapošljavanja, imate logiku discipline, imate neku vrstu... meni se čitava Srbija čini kao nešto što se nalazi između straha od ozdo, straha egzistencijalnog od gubitka posla, od nemogućnosti prepoznanja. Pogledajte naše ankete o najvećem problemu. Pa sem korupcije koja se pojavljuje sa par procenata, sve je ostalo pitanje bede, siromaštva i nezaposlenosti. Kosovo, pozicija mladih, reforma obrazovanja, to je nažalost na 1%. Ljudi su egzistencijalno prikovani za dno i ovaj, u takvoj situaciji mora malo da se pojavi kritička javnost i da ono što je obaveštena javnost igra neku ulogu i da mi takozvani profesorčići iz akademske zajednice pokažemo da imamo neku vrstu integriteta. Mi smo kao loptice, skočice, nas uključuju na nebitne stvari i to koliko smo podobni i upotrebljivi i ne talasamo previše. Ovde je sve funkcionalizovano i erodirano. Ovde je obrazovanje izgubilo ulogu zbog silne prodaje diploma. Obrazovanje je bilo nešto što je bilo jedna od najcenjenijih institucija Srba, rejting obrazovanja je kao i zdravstvo jako pao.
Ali to uopšte nisu teme kampanje.
Nažalost, tako su postavljene teme zbog toga što ne postoji jasna i jaka demokratska javnost. Ako hoćemo tako da kažemo, ne postoji uopšte jaka javnost koja će natrati političare da odgovara na pitanja. Dakle, to je ono, kad se on se političar pojavi i kad počne da, kako se kaže, valja neke fraze, onda tu okupljeni novinari, mislim, nisu oni tu samo zbog sebe i da uhvate neku senzaciju, nego su oni neki način dužni prema svom pozivu sopstvenom da postave neka pitanja. Znači, to su upravo ta pitanja koja moraju da interesuju birač. I ukoliko bi taj političar stalno bio izložen takvim pitanjima i stalno bio prisiljen na to da ne može da se izlači vičući na novinare, obraćajući se po ličnom imenu ili završavajući konferenciju za štampu čim dobije nezgodno pitanje, onda bi ipak to bilo drugačije. Dakle, ne bi oni mogli da pričaju samo o tome da biramo budućnost, ne prošlost, nego bi morali o neko od tih pitanja i da odgovore.
Ja znam da je da bi svaka pametna vlast, i opet kažem, imamo ogromno uvažavanje za tehnološko, političko-tehnološko i taktičko znanje gospodina Vučića, ja znam da ove su retke vlade koje u postkomunističkim zemljama imaju pun mandat. Ja nemam ništa protiv, recimo, da mandat ne traje 4 godine. Samo su dve vlade zaista imale pun četvorogodišnji mandat, ali recimo, zar se nisu izbori mogli raspisati 2017. godine uz ove prethodne ove poslove? Da vam kažem, dogod Srbije, kao politikolog, to vidite mi, pošto sam ušao u ovo društvo 60+, ipak onako počinje kao pravoslavni sveštenik da se ponašam i ponavljam jedne te iste mantre. Dogod Srbija ne bude promenila izborni sistem, kome se građani i građanke pitaju iste meri kao partijska rukovodstva. I dogod ne bude s druge strane izlaza političkog sistema bio zaustavljen ovaj juriš partijski komesarki komesara na funkciju u javnom sektoru i socijalnim službama, neće se ništa radikalnije promeniti.
Zoran Stojiljković i Slobodan Antonić, sagovornici današnje Agore Radio Beograda 2, 10:24.
Mi poljubce, tajne poruke. pazi i ne okreći se. Ispred nas ulice još su široke.
Časova je 27 minuta, slušate Agoru Radio Beograd 2, sagovornici današnje Agore su profesor dr. Zoran Stojiljković sa Fakulteta političkih nauka u Beogradu i profesor dr. Slobodan Antonić sa Katedre za sociologiju Filozofskog fakulteta u Beogradu također. Govorimo o izbornim sloganima. Slogani ne donose pobedu, ali da li utiču na određeni broj neopredeljenih glasača? Da li predizborni slogan može da bude posljednji ubeđivački argument prilikom opredeljenja za koga će se glasati i imaju li slogani mobilizatorsku notu? Profesor Antoniću.
Mi već imamo određeno iskustvo, mi znamo da se glavne političke poruke šalju izvan tih duela, tako, izvan tih izbornih emisija. Ipak ovo nije jedna druga kultura koja postoji recimo u Sjedinjenim Državama, gde se to jako prati, gde je to jako važno i gde se zapravo glavni deo poboljšanja rejtinga ili pada u rejtingu odigrava upravo posle takvih duela, takvih emisija. Ali ono što jeste ozbiljan problem kada je reč o našim izborima, to je profesor Stojiljković pomenuo, to je ta neprozirnost, to je što se ne vidi zapravo, što nije jasno za koga vi glasate kad je reč o poslanicima, ko će zapravo ući u parlament, kakva će vlada poslije toga da se napravi. Znate, kad imate kulturu u kojoj postoji već unapred neka vrsta opozicione vlade u senci, pa vi otprilike znate ko bi mogao iz te vlade da obavlja neki posao ministra, on je već radio na tome, spremit će se za parlamentarnu debatu. Kad dakle vidite takvu, mi zapravo ne znamo čak nikada reč o vladajućoj stranci koja ima ubedljivo najveće šanse da ponovo napravi vladu, mi ne znamo ta nova vlada koja bi trebala zapravo da sprovede nekakav program, ona također nije predstavljena. Mislim, bilo bi zaista lepo da sada pre nego što birači glasaju, da oni već imaju tu neku vrstu vizije za koga glasaju konkretno, znači koga će gledati kao ministra recimo prosvete ili koga će gledati kao ministra državne uprave i lokalne samouprave koji će na neki način voditi taj proces otpuštanja viška ljudi u administraciji. Ali mi to zapravo ne znamo, mi naslučujemo ko bi eventualno tu mogao. Takve pitanja se uopšte ne postavljaju i to je, kao što sam rekao, ozbiljna mana našeg izbornog procesa.
A s obzirom da...
Ili da dodam, kad smo mi to imali ministra privrede koji je pre toga se dokazao vodeći uspešno neko srednje preduzeće, da ne govorimo veliko.
Koliko su ti zapravo slogani motivišući za birače?
I više govori o onima koji ih upućuju nego što imaju neku razrađenu poruku za nas. Znate, meni je ovaj, ajde kažemo, izborni marketing, uključujući slogan Srbija pobeđuje ove vladajuće stranke, otprilike zauzeta pozicija između nas i Srbije, nema nikakve razlike. Mi smo Srbije.
Da, pa pazite isto onaj slogan Boris Čeda Čanak. Mislim, ja razumem, dakle, to su imena koja su jako poznata u našoj politici i verovatno njihovi biračima je dovoljno da vide ta imena. Ali prvo, mislim, ta imena...
To je za odrazak na retro žurku iz 80.
Da, ta imena, mislim, ako su hteli, za nije mogla nešto drugo da bude, recimo, što bi stvarno poslala neku poruku biračima, recimo, Ujedinjeni za promene. Razumete? Znači, to je nešto što pokazuje da se oni nisu tu sastali slučajno, nego da imaju neku ideju, neku viziju. Ovako, da se to svodi se samo na to, njih trojica su se našli i oni sad žele da ponovo budu u vlasti. Hoću da kažem, čak i ti slogani pokazuju neku vrstu, kako bih rekao, političke infantilnosti naše političke elite.
PSP je samo napred. Nešto što glumi revolucionarnu koračnicu. S kojim ciljevima? S kojim se to na autentičnom levom politikom odlikuje SPS u zadnjih decenija? On je u svakoj vlasti, on je partija vlasti. Na kraju krajeva, ajde da se postavimo i ovako, da budemo relativno korektni. Čak i ako neka partija drži do nešto programa u izbornoj kampanji, u situaciji kad dođe na vlast, ona se ponaša prema imperativama međunarodnih finansijskih organizacija. Srbija je prestala prostor da se vodi nekakva autentična politika u ovakvom okruženju. Pokazalo se na primjeru izbora u Francuskoj da Francuska nije dovoljna red veličina da može da opstane u, recimo, ima sudbinu ove transplantiranog organa u neprijateljskom telesnom okruženju. Onda kapital reaguje kako reaguje. Ali onda imate neku alternativu, onda niste oduševljene pristalice pod političke racionalizacije i štednje. Onda kažete, ne, mi ćemo u sljedećem filmu, onda na neki način spustite apetite nekoliko stotina aparačika koji funkcionišu na različitim nivoima vlasti i kaže ove doviđenja u sljedećem ratu, pa se vratite sa 20% glasova i sa autentičnom pričom da ste neka levica.
Ono što kazuju istraživači javnog mnjenja, to je da već sada 70% građana zna za koga će da glasa.
Šta mislite? Ovo što Sloba kaže, mi imamo permanentnu predizbornu kampanju u kojoj se nalazimo četvrt veka. Ovde sve fokusirano na nekakav politički i političko imidžiranje ili spinovanje svega što se desi. I ovde se sve radi apsolutno u tom okviru i ovde neka vrsta kapaciteta i dogovora da se vodi nekakva dogovorena državna politika i razgovor o ozbiljnim stvarima sa neistomišljenicima, to je zaboravljena stvar. Ovde se strašno papagajiše. Ovde, bez obzira na koju poziciju imali, jesmo li mi za evropske integracije ili nismo, mi nikad sebi ne smemo da dozvolimo da kažemo da je nešto bez alternative. Samo smrt nema alternativu. Znači, mi možemo da kažemo da su evropske integracije manje loša ili nešto bolja varijanta od drugih varijanti. I da isto tako Srbija ima u tom okviru integracija pravo da odredi neke svoje prioritete ili da se ponaša tako da iskoristi sve benefite, a ne da trči da bude veći katolik od pape, da budemo veći Nemci od Nemaca. Znači, ovde se ima o čemu raspravljati, jer ovde prosto nema ove kulture slušanja i, recimo, ne možete da čujete da bilo ko sa ovih naših fakulteta, evo ja da ne govorim, ovo da ne bude hvalost o svom, govorimo o Slobinom, tamo ima sjajnih ljudi koji se bave socijalnom politikom, poput koleginice Babović, kolege Cvejića, imate sjajne rasne analize socijalno strukturiranja koje decenijama vodio profesor Lazić, ajde sad neću slobodno da hvalim, tu mi je po ovaj u studiju, ali kad ste vi videli da se neko njihovo projektno mišljenje i analiza postavi kao predmet razmatranja na nekakvom državnom telu? To znači da se mi ponašamo indiferentno prema onome što imamo. Mi treba, politika, čak i kad mu neko nije posebno dragi, kad znam da niste moj fan, ali vas užasno cenim kao profesionalca, ja tražim neko mišljenje i neku analizu. Mi smo previše bili dugo bahati i obraženi. Nas 7 miliona nema taj kapacitet pameti i njihove dobre institucionalne uvezanosti da mi možemo da se odreknemo bilo koga ko svojom kreacijom može nečemu da doprinese. A mi imamo potpuno odsustvo rasprava, imamo časopise u kojima je nemoguće videti neka imena i druge u kojima je isto tako za druge, imamo potpuno podeljenu javnost.
Da, da vam kažem, kada je reč o ovim previđanjima opredeljenja javnog mnjenja, ja moram da kažem da bih bio vrlo skeptičan, zapravo jesam vrlo skeptičan prema nekim od tih istraživanja i čak mogu da kažem navodnih istraživanjima. Reč o tome da neko od tih istraživanja služe da bi se zapravo proizvelo odgovarajuće javno mnjenje ili bar da bi se uticalo na birači. To kažem svim odgovorno. Meni je jedan istraživač u kog imam potpuno poverenje za prošle izbore 2014. godine rekao da mu se obratila jedna stranka u oči samih izbora, recimo otprilike ovako kao nedelju dana pred izbore, koja je bila na ivici cenzusa i da mu je ta stranka ponudila novac da objavi navodno istraživanje po kome ta stranka ulazi u parlament. To je naravno urađeno, odnosno to ima smisla zbog toga što se time hrabre birači da neće svoj glas da bace, nego ako izađu glasaju za tu stranku, dakle oni su gotovo sigurni da će njihov glas biti uračunat, da će ta stranka ući u parlament. Taj istraživač je odbio da to uradi, međutim onda je jedna druga agencija posle 2 dana već izašla sa rezultatom i ta stranka je navodno trebala da uđe u parlament, međutim ne, na tim izborima je ta stranka bila ispod cenzusa. To hoću da vam kažem, nažalost, kako su naši državni instituti ili javne ustanove prestale da dobiju sredstva ili da uopšte se bave tim ozbiljnim istraživanjima, to sad imate razne agencije
su na surovom tržištu.
Tako,
je moguća ova vrsta uticaja i kod ozbiljnih agencija.
Da, koje prosto, kako bih vam rekao, pošto ovaj je novac gospodar, onda nekada se služiti nekim nedozvoljenim sredstvima. Nažalost, mislim, evo i kolega i ja, kolega Stojković, ja smo se zalagali da se napravi jedna vrsta udruženja ili etičkog odbora koji bi vodio računa o tome kakve su ta istraživanja, kakav je uzorak. Znate, kad vi nazovete telefonom ispitanika i pitate ga za koga će onda glasa, nazovete ga stabilnim telefonom u njegov stan, je li tako, u njegovu kuću. Mislim, pogotovo kad imate manja mesta gde se manje više svi poznaju i kad pogotovo imate stare ljude koji se boje, pa zar mislite stvarno da će neko sad da vam kaže da ja neću da glasam za vladajuću stranku i tako. Znači, to je sve, to sve mora da se uzima u obzir kada je reč o ozbiljnim istraživanju javnog mnjenja. Mislim, idealan slučaj bi bio sad kada se zna izborna lista, da kada je reč o istraživanju, da vi ispitaniku date, da on sam zaokruži tajno, je tako, za koga bi glasao i da se to spakuje, da se na neki način ponovi ono što će biti na izbornom mestu. Ali potpuno druga stvar kad vi njega nazovete kod kuće, mislim, kad on ne zna s koje druge strane žice, mislim, i kad ga pitate za koga će da glasa. I u tom smislu, kažem, treba tu biti oprezan. Moguće je da, naravno, kad imate više istraživanja koje vam kaže otprilike neku vrstu odnosa da će vladajuća stranka opet imati 40%, recimo, više ili manje, neki procent više i manje, onda je to nešto što može da se uzme u obzir kao ozbiljno relevantno predviđenje. A sve ovo ostalo, ova stranka ulazi u parlament, ova stranka ne ulazi u parlament, ja bih prema tome bio vrlo, vrlo uzdržan.
Kod izbog čega drugoga, zato što je to trenutni, čak i kod onih koji su ozbiljni, a imamo nekoliko ozbiljnih agencija koje to ozbiljno rade i kojima ja verujem, prosto je to jedan vremenski presek u jednom trenutku koji je možda ponovljiv, možda ne ponovljiv. To što su građani Srbije mislili o strankama koje podržavaju pre nego što je kompletirana potpuno izborna lista svih ili kad tek pošto je krenula kampanja, to se može u značajnoj meri promeniti. uvek se desi nešto. Uvek u zadnjih nedelju dana vade nekog zeca iz šešira ili kec iz rukava, nekad je to bio SSP i zastava u Kragujevcu. Šta će to ovoga biti? S treće strane se pojavi neko koji kvalitetom kampanje i nivom mobilizacije svog biračkog tela napravi ove čudo, recimo ovo što rade sa Dosta je bilo, gde se šire brzinom svetlosti time što imaju konkurse za odbore, pa im se javljaju ljudi sa izvesnim CV-em i nekim rezultatom, pa se to širi. To će učiniti mogućim da za 10 dana neko stvarno sa 1-2% naraste i na svih 5. Znači, ne možete, kad mene pitate šta su nalazi istraživanja, ja mogu da kažem u ovom trenutku SNS ima 49%, ne znam ovaj i ovaj, ali to važi danas. Ili je važilo ako je bilo anketno istraživanje pre nedelju dana i ne znači ništa više nego indikaciju.
A šta govori...
A to se krije, a to mora da se kaže. Ko je napravio istraživanje, sa kojim uzorkom, da li je to bila telefonska anketa ili razgovori?
Da, o tome u nastavku današnje emisije. Slušate Agoru Radio Beograda 2, 10 časova je i 40 minuta. Sagovornici su profesor dr. Zoran Stojiljković i dr. Slobodan Antonić. Well, we know.
We want, and the future is certain. Give us time. Eko. Divna Ljubojević, 21. april, Sava Centar, Beograd, u susret Vaskrsu. Divna, 21. april, Sava Centar.
Kamerni orkestar Franz Liszt, solista Ning Feng, violina. Sreda, 20. april u 20 sati. Kolarac, tvoj svet muzike.
Evo stojim tu, zarobljen u snu, sada ispred vas.
PGP RTS vam sa ponosom predstavlja.
Ceo život svoj, suze, krv i znoj, večno vežu nas.
Najnovi izdanje legendarne U grupe, Evo stojim tu, u prodaji. Eko.
Sagovornici današnje Agore su profesori Zoran Stojiljković i Slobodan Antonić. 10:46, savremenom demokratskom teorijom dominira teza da je ponašanje političkih aktera racionalno. Time se najčešće teži eliminisanju emotivnih stavova kao pristrasnih, ideološki ostrašćenih ili iracionalnih formi zaključivanja. U tom kontekstu, šta možemo očekivati u finišu kampanje?
Ono što je meni kao čovjeka koji je sklon kao orijentaciji levici, ja sam mi je lakše pošto te levice nema u Srbiji, da kaže da je, recimo, ajde ako im uzmemo i formalne nazive i kažemo da je to identifikacija. Na prošlim izborima 2014. godine SSP partije osvojile negde oko 30% glasova, ali na 5 izbornih lista, od kojih je nekoliko tih stranaka bila i na Vučićevoj listi. Koja je potreba? Da li je to logika političkog preživljavanja? Da li je ta logika sigurnosti pozicije vlasti? Da li je to previše animoziteta sa sličnim partnerima sa kojima u stvari vodiš najbezdušnija izborna borba se vodi sa onima koji su u graničnom političkom polju. Ta vrsta, recimo, animoziteta između Dosta je bilo i LDP-ovaca je vrlo prisutna u kampanji. Znači, ta prosto se tare to isto političko polje. Ali je to isto tako za veliko pitanje šta hoće, recimo, da dobije time SNS, verovatno. U političkoj teoriji postoji taj stav, ako sam ja stranka desnog centra i držim nekoga sa levice, tu ja kao da puštam signal da će moja biti politika koliko toliko socijalno senzibilna, da neće biti radikalna. Ili se tu prosto radi o tome da se prosto preuzme neka vrsta klijentele. Ja da sam na Vučićem mjestu, ja bih raspisao izbore kad ih je on raspisao, samo između ostalog i zbog toga što nemam političkog partnera ili protivnika koji je tog okvira. Deco, to mora biti neko koji ima drugačiji styling, drugačiji taj demokratski korpus, ali mora imati istu vrstu radinosti i strasti da to bude kao što ima Vučić. Ovi ljudi bre nemaju strasti. Njima je politika postala hobi. To se ne radi tako. I to građani Srbije vide.
Znači, kad reču o našoj levici, meni je bilo interesantno da je u dosadašnjoj vladi vi ste imali nominalno tri stranke levice. Znači, imali ste SPS, imali ste Vulinovu stranku Pokret socijalista i imali ste stranku Rasima Ljajića, Socijaldemokratsku partiju Srbije. Tri stranke levice su učestvovali u vladi koja je skresala plate i penzije, koja je donela one strašne zakone o radu i koja istovremeno finansira, kao što profesor Sliković rekao, krupne kapitaliste sa 10.000 evra po radnom mestu. Pazite, kakva je to levica? Mislim, koji učestvuju u takvoj vladi. Oni ne samo da mi su pobunili, nego su u tome i učestvovali. I sad se oni ponovo nalaze, neke od tih stranaka, na toj istoj listi Aleksandra Vučića, a neke stranke učestvuju samostalno na izborima, kao recimo što je SPS, također ne osjećajući nikakvu odgovornost za ovo što su do sada radile kao stranke levice. U tom smislu ja bih rekao da su i neke stranke kod nas, ne samo da su izbori kulise, nego da su neke stranke također kulise.
A činjenica da imamo falsifikovane potpise, šta one govore i da su, da je ta izborna lista prihvaćena od strane Republičke izborne komisije. Što ona govori o ovim izborima?
Pa sama ideja da se može falsifikovati jedna važna stvar kada je reč o izbornom procesu i ostati u izbornom procesu, prosto pokazuje da nešto nije u redu sa našim izbornim zakonodavstvom. To je u najmanju ruku stvar zakonodavca. A s druge strane, nešto nije u redu odbirno ni sa našom politikom kada neko može da smatra da je to svim u redu i da nastavi izborni proces. Kao da, čak mislim, čitao sam odbranu kao ja sam predao ispravne potpise, neko tamo u izbornoj komisiji je to falsifikovao. Dakle, kakvi su to naši političari koji na taj način učestvuju u javnosti, kakva je naša javnost u javnom procesu, kakva je naša javnost kada to trpi. Ali, nažalost, neke od tih stranaka učestvuju u izbornom procesu ne zato što stvarno računaju da će da uđu u parlament, mada ova igra sa takozvanim manjinskim strankama je još jedna, nešto što jako kompromituje naš izborni sistem, nego one učestvuju, kao što je profesor Stojković rekao, učestvuju zato da bi njihovi članovi ili članovi njihove porodice zapravo dobili taj honorar koji se dobija, ta dnevnica koja se dobija kao članovi izbornih odbora. I to je zapravo jedini rezon zbog kojih takve takozvane stranke učestvuju u izborima.
Ima samo jedna malu ogradicu kad se radi o manjinama. Mislim da je rešenje zakonsko koje traži 10.000 potpisa i za SNS i DS i za recimo stranke Slovaka ili Hrvata u Srbiji nerealno rešenje, jer pazite, ako uz izlaznost od 3-4 miliona građana manjinska lista može da uđe i u parlament sa nekih 13.000 glasa, ovaj mu tražite 10.000 overenih potpisa i terate da ima desetine hiljada troškova, to je malo nerealno. I prosto nemamo opravdanja za to što ljudi rade, ali prosto zakonsko rešenje tu treba promeniti u onoj meri u kojoj ti isto ne treba isti broj potpisa za stranku takozvane manjine i većine. Mislim da je to rešenje da se traži 10.000 potpisa previše visoko postavljeno i onda tera aktere ovu vrstu aktivnosti koja do kraja nije proverena, a ja više imam razumevanja za tu vrstu političke pozicije nego one koji se bezimeno smeste na komotnu sigurnu listu neke velike stranke za bukvalno mesto za mene i za mog prijatelja Sloboda.
Pa da, ali problem je u tome što falsifikati su najčešće bili na tim takozvanim lažnim manjinskim strankama. Znate, to, vi osnujete, ne znam, republikansku stranku i proglasite je mađarskom strankom. Niti na vašem sajtu postoji mađarski tekst, niti se vi obraćate mađarskoj, niti vi mađarskoj nacionalnoj zajednici, niti vi u svom statutu imate zaštitu interesa mađarske ili u programu mađarske nacionalne zajednice. Vi samo kao nominalno ste takozvana manjinska stranka, a onda zapravo se bavite, kako bih rekao, ovom velikom politikom i pokušavate da uđete u parlament na mala vrata. Vi već u prvom koraku na neki način nešto falsifikujete, krivo otvorite, znači niste iskreni, u sljedećem koraku onda počinjete da falsifikujete potpise i onda posle toga kad se otkrije taj falsifikat, a već smo proglasili listu, vas ne mogu da izbaci iz izbornog procesa, a vi ne osjećate nikakvu odgovornost da podnesete ostavku ili da kažete mi se sami povlačimo, nećemo. Ne, kažete, ne, kao mi idemo dalje, naravno, upravo zbog toga da bi članovi vaše porodice i partije dobili taj honorar za učešće na izbornim komisijama.
A i šta možemo očekivati u narednih 7 dana?
Pa, ja pretpostavljam da ćemo možda pred same izbore imati nešto od ovoga što je sam profesor Stojković rekao, a to je pokušaj da se sa nekakvim štosom na kraju dobije još par procenata, ali sudeći po dosadašnjoj izbornoj kampanji teško da ćemo imati nekakvu stvarno ozbiljniju raspravu do kraja. Također pominjana ovde ta vrsta plašenja birača ili naroda navodno namerom opozicije da izazove nered u oči izbora, da je to kao, čak se pominje konkretna stranka opoziciona koja se sprema za tako nešto. Ja se također slažem da je to nešto što je više stvar sad nekakvog informativnog ili medijskog folklora da se takve stvari pričaju nego što neko ozbiljno u to veruje. I ono što ja očekujem jeste da budu izbori na kojima ćemo da vidimo zapravo nešto od toga šta je prava snaga, bar ove vodeće partije. Moram da kažem samo još jednu stvar. Zavisit će od toga koliko će ovih stranaka koje su nemici cenzusa uspjeti da uđu u parlament, zavisit će od toga koliko će i ova vodeća stranka imati poslanika. Lako je moguće da čak i ako osvoji Srpska napredna stranka isti procenat glasova, odnosno njena lista isti procenat glasova kao na prošlim izborima, da ona ima manje mandata ukoliko ove stranke koje su ostale ispod cenzusa na prošlim izborima uđu u parlament. U tom slučaju lako se može desiti, a i zbog činjenice da je Vučić stavio manje svojih ljudi u odnosu na koalicione partnere na listu, lako se može desiti da SNS ne bude mogla zaista sama da formira i formalno geometrijski, kako bi se rekao, aritmetički da formira vladu, pa malo u tom smislu možda bude drugačija pozicija posle samih izbora, ali pratit ćemo
koga će tražiti za partnera ukoliko takva situacija bude.
Ono što ja mislim po ovom dosadašnjem toku kampanje i pratit ću ono što govori premijer, ja verujem da će on da proširi, mislim da on i ne namerava da ide sam da pravi vladu, dakle njegova stranka, da ne samo da će imati svoje koalicione partnere, nego da će proširiti vladu. Po mom mišljenju postoji, iako mnogi se s time ne slažu, ali ja verujem da postoji ozbiljna verovatnoća da on ne samo da zadrži SPS u vladi, nego da uvede još, recimo, mi smo pominjali Tadića, Čedu, Čanka, eto. Moguće da to bude jedna velika koalicijona vlada, gde bi on onda podelio odgovornost, odnosno na taj način došao do nekakve dve trećine da može da menja Ustav. To je moja pretpostavka.
Hoćete li se ponovo složiti ili imate neko?
Pa mislim da je to vrlo verovatan scenariju. Ja sam malo opterećen trenutnim situacijom i trenutnim stanjem raspoloženja ili raspodele glasova. Prosto tu se nikad ne zna šta će to pasivan deo biračkog tela ili oni koji su do te mere cinični da su se gotovo odlučili da više ne izađu, a opet onda na kraju ipak izađu, šta će oni prelomiti. To su uglavnom pristalice opozicije, da budemo otvoreni. Ukoliko bude, mnogo je tih stranaka i koalicije koje su oko cenzusa. Ovde sem SPS-a svi su spušteni na jednocifreni rezultat i rejting. Može se desiti da taj rezultat bude sa sličnim brojem glasova koji je prošli put mnogo bolji, a može biti ukoliko ovoga i nešto gori. I to sad zavisi od te situacije. Ja mislim da je najava i ta vrsta politike je da će nakon izbora, verovatno imajući u vidu to međunarodno okruženje, ako ovoga puta stranke, aj neću reći evrofobične, evroskeptične desnice uđu ponovo u parlamente, da će oni biti gradni predmet odapinjena strelica vlasti prema njima i da će se s druge strane neka vrsta indirektno poziva na saradnju uputiti svima ostalima. Da vam kažem ovako, nije uopšte nikakav problem načiti i sa manjom većinom vladati nego što ima Vučić ukoliko imate potpuno podeljenu opoziciju koja je međusobno udaljenija nego u odnosu na vlast. A to će biti najverovatnija situacija u srpskom parlamentu.
Da tako i završimo. Hvala vam na učešću u današnjoj Agori.
Hvala
vam.
Hvala.
Ljudi znali da su ipak tako mali, mali, mali.
Mali!
Ne može nam niko ništa lažu, da nam nešto fali, baš su mali. Pričaju da mora tako, ne znaju da sve lako, ali kako?
Da li tako?
Mogu samo da se hvale, da nas mrze, da nas šale te budale.
Rade da mi dobro nije, pitaju se šta je čije, nekad dije, meni kao ništa nije. Nije mi ništa.
Kad bi neki ljudi znali da su ipak tako mali, mali, mali.
Mali!
Ne može nam niko ništa lažu, da nam nešto fali, baš su mali.
Kazali!
Pričaju da mora tako, ne znaju da sve je lako, ali kako?
Da li tako?
Mogu samo da se hvale, da nas mrze, da nas žale te budale.
Rade da mi dobro nije, pitaju se šta je čije, neka bije, meni kao ništa nije. Nije mi ništa.
ništa. Šta je čije, neka nije, neka nije, meni kao ništa nije. Nije mi ništa, 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 nije mi ništa.
Sad je i jedan minut, slušate Agoru, Radio Beograda 2, u nastavku današnje emisije o tome kako će spoljnu politiku Srbija voditi nakon izbora. 11 sati i 2 minute. I've been down so low, people love me and they know they can tell something is wrong. Belong. Well, staring through a window, standing outside, they're just too happy to care tonight. Wanna be like them, but I'll mess it up again. I tripped on my way in, got kicked outside, everybody is sore, and I know that it's a wonderful world, but I can't feel it right now. So full of love, it just comes spilling out. It's uncomfortable to see. I give it away so easily. But if I had someone, I would do anything and never, never, never let you feel alone. I won't leave you on your own. Who am I to dream? Dreams are for fools to let you down. And
11 sati i 5 minuta, slušate Agoru, Radio Beograd 2. Kako će se spoljna politika voditi nakon izbora u centralnom delu ovog drugog dela emisije? Govorimo o tome, očekujemo da se naš sagovornik Željko Cvijanović probije nekako do studija Radio Beograda 2. Čućemo šta je na konferenciji koja je održana u sedmici iza nas rekao politički analitičar Dragomir Anđelković.
Naprosto, mi smo mala zemlja i kod nas spoljnopolitički aspekt nije autonoman. On je direktan odraz unutrašnje političkih procesa. Srbija je iznutra tradicionalno podeljena. Jedni idu u krajnjost a nacionalnih stavova, drugi idu u krajnjost odbrane nacionalnih pozicija i racionalnim sredstvima. U takvim okolnostima ne postoji nacionalni konsenzus. Kada pričamo o izborima u Sjedinjenim Američkim Državama ili Francuskoj i Rusiji, mnogo se jakih reči kaže o spoljnoj politici, ali svi znamo da se politika spoljna radikalno neće menjati, jer te države imaju jasne strategije. I unutrašnje promene se ne projektuju prekomerno na spoljnopolitički kurs. Kod nas to nije jasno. Zamislite kakva bi bila srpska spoljna politika da pobedi Srpska radikalna stranka i uporedite to sa spoljnom politikom koju bi vodio LDP. Radi se o nečemu što kao da nije deo jedne iste države. Otuda toliko priča o spoljnoj politici i nagađanja šta će biti. Ali, pošto ovaj put već unapred znamo manje više rezultate izbora, znamo ko će biti nosilac vlasti, a to su isti oni koji su i sada, SNS i Vučić, možemo slobodno kažemo da neće biti velikih zaokreta spoljnopolitičkih, ali ne znači da neće biti evolutivnih promjena. A kakve te promjene mogu da budu? Trebalo bi da kažemo na osnovu sagledavanja onoga što je rađeno u prethodnom periodu. Ajde, osvrnut ćemo se na nekoliko prioriteta srpske spoljne politike. Pod jedan, to je odbrana teritorijalnog integriteta Srbije. Srbija je u prethodnom periodu prilično aktivna bila na spoljnopolitičkom planu u domenu te oblasti. Dovoljno je setiti se borbe protiv ulaska Kosova u UNESCO. Sigurno smo bolje delovali na spoljnopolitičkom planu nego što smo pregovarali u kontekstu briselskog procesa. U narednom periodu mislim da će se stvari nastaviti na sličan način, da nema govora niti o priznanju Kosova, niti o takvom vidu normalizacije koji je u okviru one matrice o dve Nemačke, što podrazumeva de facto, ako ne de jure, takođe priznanje Kosova i Metohije. Tu neće biti promjena. Druga bitna tačka, to je odnos Srbije prema Srbima u regionu, jer Srbija je matična država srpskog naroda i za nas je odbrana srpskog Srba u regionu jednako bitna kao i odbrana naših granica. Kad se radi o Srbima u regionu, uvek je prioritet Republika Srpska. Srbija je nesumnjivo u prethodnom periodu podržavala aktivno Republiku Srpsku, ni na koji način nije bilo razmimoilaženja između Beograda i Banja Luke i to je za očekivati i u narednom periodu. Imamo nedavnu Vučićevu izjavu posle neargumentovane i drakonske presude Karadžiću, kada je rekao da će Srbija svim sredstvima braniti Republiku Srpsku, da će iza nje stati kao što brani sopstvene nacionalne interese, jer odbrana Republike Srpske, zapadne srpske države za nas je jednako važan interes kao i odbrana teritorijalnog integriteta same Srbije. Kad se to pitanje dotakne, ni tu ne treba očekivati promjene s naše strane, ali može da dođe do iznuđenih promjena. Može se desiti da Republika Srpska u narednom periodu bude izložena jednoj vrsti mirnodopske agresije, pokušaja njenog anuliranja i Srbija u takvim okolnostima moraće da čvrsto stoji iza Banja Luke. Znači, nećemo mi biti faktor turbulencije u domenu regionalnih odnosa, ali se može desiti da to ipak postanemo. Takođe je bitno, kad pričamo o srpskom pitanju u regionu, spomenuti Crnu Goru. U Crnoj Gori se vrši jedna vrsta identitetskog genocida nad Srbima. Tamošnja oficijalna politika je zatiranje srpskog nasljeđa Crne Gore, odnosno postepeno umanjenje broja građana Crne Gore koji se izjašnjavaju kao Srbi. To je najslabija tačka spoljne političke Srbije. Srbija, načelno, insistira na poštovanju prava srpskog naroda u Crnoj Gori, ali nažalost tu je do sada pravila mnogo propusta i radi odnosa, dobrih odnosa sa Podgoricom bila je suviše tolerantna prema njoj kad se radi o nipodaštavanju građana Crne Gore srpske nacionalnosti i sistematskoj politici Crne Gore usmerenoj ka zatiranju srpskog nasleđa te države, a nesumnjivo je ona izgrađena na srpskom nasleđu. Da li će tu biti promjena u narednom periodu, teško je sad reći, ali se nadam da ipak hoće. Moja lična preporuka je vladi da uzme u obzir da sve prolazi i integracije kao što su evropske. Imali smo razne integracije ovde, nasilne više nego mirnodopske, ali imali smo i Austro-Ugarsku i Otomansku imperiju i sve te imperije ne postoje, a nacija ipak opstaje. Otuda ne smemo žrtovati srpske interese u regionu potrebi da nekog zadovoljimo u Briselu i da održavamo formalno gledano dobre odnose sa raznim centrima moći u regionu. To sve je bitno, ali tek posle zaštite srpskih nacionalnih interesa koji su na mnogim mestima ugroženi, a najpre u Crnoj Gori.
Čućemo i u nastavku šta je Dragomir Anđelković iz Foruma za odgovornu politiku kazao o tome da li će i nova vlada Srbije posle izbora nastaviti da vodi spoljnu politiku balansiranja između Zapada i Rusije.
Kada pričamo o regionalnim odnosima, Srbija je mnogo uradila u domenu normalizacije regionalnih odnosa poslednjih godina i tokom više od jedne decenije. Do 2012. ponekad i mazohistički, mnogi su nas ponižavali i mi smo preko toga prelazili radi normalizacije odnosa. Od 2012. Srbija ima izbalansiraniji odnos i itekako nastoji da primiri loptu, ali opet i da odgovori na svaku provokaciju. Ali kao što sam malo pre rekao, Srbija vrlo čvrsto brani svoje nacionalne interese kad je sama napadnuta, ali zapostavlja nešto što je jednako bitno kao odbrana u užem smislu interesa Srbije, odbranu srpskog naroda u regionu. Ta odbrana je ponekad žrtvovana radi dobrih odnosa. Setimo se samo posete Rame, kad je Rama bio u Beogradu i kad smo imali određene ekcese, mi smo se setili da Srbi u Albaniji nemaju nikakva prava, da su im čak i prezimena promenjena. Ko danas o tome priča? To je otišlo vrlo brzo u prošlost, a to je važno pitanje. To je pitanje opstanka našeg naroda na tim prostorima gde žive vekovima. Konačno, posle regionalnih odnosa, posle zaštite srpskog naroda u regionu i srpskog teritorijalnog integriteta, osvrnuću se i na poslednju tačku, to je balansiranje spoljnopolitičko Srbije među velikim silama. Mi smo mala zemlja, naša spoljna politika u tom pogledu je pre geopolitički iznuđena nego što je aktivna. Mi se ponašamo kao mali čamac u okeanu koji gleda da ne potone. Srbija se nalazi u zoni dominacije Zapada. Zapad mnogo toga lošeg može da nam uradi iz polja i iznutra, jer kontroliše mnogo toga od medija do nevladinog, jednog značajnog dela nevladinog sektora, da ne govorimo o ekonomskim i finansijskim procesima. Naravno, i saradnje sa Zapadom mnogo dobrog možemo i da dobijemo. Ali kako god bilo, nalazimo se u zoni dominacije Zapada, a opet Rusija nam je strateški partner u odbrani Republike Srpske i u odbrani ono malo preostalih srpskih nacionalnih interesa na Kosovu i Metohiji. Da ne govorimo o istorijskim vezama sa Moskvom. Znači, htela ili ne, Srbija mora da se trudi da održi što bolje odnose i sa Zapadom, da ne bi imali probleme i sa Rusijom, koja nam je potpora, ključna potpora u odbrani mnogih nacionalnih interesa. Ako imamo vlast u Beogradu koja racionalno misli, a ne ideološki, koja pokušava nešto da uradi korisno, a ne samo da se nekome dodvorava, onda tu ne može biti promjena. Morat ćemo da se ponašamo i sutra kao što smo se ponašali juče i verujem da će tako i biti. Naprosto u okolnostima smo u kakvima jesmo i mnogo tu ne možemo da uradimo. Ono što je nagoveštaj da ćemo imati sutra jednu evolutivnu ipak politiku poboljšanja odnosa sa Ruskom Federacijom, to je činjenica da se Nenad Popović i njegova Srpska narodna partija nalaze u koaliciji za koju je skoro sigurno da će imati vlast i da će biti uključeni u izvršnu vlast u domenu rusko-srpskih odnosa, ali ne treba tu očekivati nikakve nagle zaokrete. Naprosto, deceniju i više u Srbiji se izgrađuje infrastruktura državna koja ima za cilj poboljšanje odnosa sa Zapadom. Imamo čitav niz agencija koje se bave ekonomskim i drugim odnosima sa Zapadom. Kad radi se o Rusiji, nemamo ni jedno takvo telo. Mislim da će u narednom periodu biti stvorena određena infrastruktura koja će omogućiti poboljšanje rusko-srpskih odnosa, pre svega u onoj sferi koja je za Srbiju sad najvažnija, to je ekonomska. Naravno, ne mislim da će biti zapostavljen onaj zapadni smer srpske spoljne politike, ali će dobiti više elemenata na istoku saradnja, jer do sada je mnogo toga zapostavljeno. Da bi stvarno nastavili da balansiramo, nama treba ojačavanje tog istočnog stuba srpske spoljne politike i mislim da će na neagresivan način, nekonfliktni, to da se desi u narednim mesecima.
Tako je na nedavno održanoj konferenciji Spoljna politika Srbije posle izbora promena ili kontinuitet govorio analitičar Dragomir Anđelković iz Foruma za odgovornu politiku.
After 70 years, is what he goes there for, is to unlock the door. All those around him criticize and sleep. And through a fractal breaking wall, I see you, my friend, and touch your face again. Miracles will happen as we dream.
Ljubojević, 21. april, Sava Centar, Beograd, u susret Vaskrsu, divna, 21. april, Sava Centar.
kamerni orkestar Franz Liszt, solista Ning Feng, violina. Sreda, 20. april u 20 sati. Kolarac, tvoj svet muzike.
Evo stojim tu, zarobljen u snu, sada ispred vas.
PGP RTS vam sa ponosom predstavlja.
Ceo život svoj, suze, krv i znoj, večno beži nas.
Najnovije izdanje legendarne U grupe, Evo stojim tu. U prodaji. Eko.
Thank you.
11:25, slušate Agoru Radio Beograda 2, maratonac koji je uspeo da utrči u naš studio, Željko Cvijanović, glavni odgovorni urednik Novog Standarda. Dobar dan, Željko, hvala vam na zaista vremenu koje ste izvojili za slušalce Radio Beograda 2 i po ovakvom danu došli do našeg studija. Je li bilo teško?
Izgleda da jeste. Bilo je teško, planirao sam više vremena da provedemo
I mi također.
Nego na maratonu, ali neplanirano sam istrčao i to.
Dobro, izgleda da ono što jeste, čini mi se važno i važno za nas i za našu spoljnu politiku, to je što i Srbija vodi jednu maratonsku bitku da uđe u krug onih zemalja koje će moći ipak da same odlučuju o tome ko će im biti spoljnu politički partneri i na koji način će kreirati svoju spoljnu politiku. Da li u tom smislu možemo reći nešto ohrabrujuće za vladu koja će nastupiti posle izbora, jer je i okrugli sto koji je bio posvećen upravo toj temi, kakva će biti spoljna politika Srbije posle izbora. Mi smo čuli Dragomira Anđelkovića, tako da na neki način jedan uvod dobar smo imali.
Da, ja mislim da će ta prva i druga godina sledeće vlade biti godine šansi kakve nisu postojale u prethodnim periodima, ali će biti i godine opasnosti kakve su postojale i u prethodnim periodima, tako da kad se to sve sabere, mislim da će doći do neke vrste promjena.
A na koje promjene? Koje su to šanse? Evo recimo, današnja politika prenosi tekst Vučić pomogao da se održi mir na Balkanu. To je tekst iz Politiko koji ona prenosi. I na koji način je zapravo pomogao ovom održavanju mira i šta je ono što očekujete vi kao neko ko zaista prati spoljnopolitičke poteze i vlade koja je bila i planira, verujem, da nastavi da posmatra šta je to što je u fokusu i neke buduće vlade, šta bi zapravo trebalo da bude?
Ja nisam čitao taj tekst, juče sam video nekoliko izvoda iz njega. Naravno, Srbija je u ovom delu centralnog Balkana, koga neki nazivaju još uvijek nepokoreni deo Balkana, zasigurno najvažnija zemlja. I sve provokacije koje su bile, koje su se događale na ovom prostoru, spoljnopolitičke provokacije, zapravo su provokacije koje su imale neke veze sa Srbijom, provokacije koje su nastojale da izazovu Srbiju, da je usmerena na neka ponašanja koja bi mogla da budu nemirovna i tako dalje. I mislim da je najveći doprinos bio u jednoj trpeljivosti koja se mnogim našim građanima nije dopala, ali mislim da je ta trpeljivost bila bitna.
Da li ta trpeljivost može da košta sada na ovim izborima? Šta mislite?
Mislim da da. I mislim da će jedan, doduše ne tako veliki deo glasača od naprednjaka da se odlije prema radikalima. I mislim da su to upravo ti kojima ta trpeljivost veoma, veoma smeta. Jer imamo, vratio nam se Šešelj i rekao bih uslovno naravno da je netrpeljivost ponovo dobila svog zastupnika u javnom prostoru. Tako da, da se vratimo na Vučića, ta trpeljivost je bila veoma bitna, ne samo zbog toga što je spasavan mir, nego zbog toga što je Srbija uspjela da se izbori za jednu novu moralnu poziciju. Znate, kada 20 godina pišu o Srbima kao ljudima koji su napravili genocid nad muslimanima u Srebrenici, koji su vršili etnička čišćenja, koji su ovakvi, onakvi, nije ni potrebno podsjećati kakav je to sve bio arsenal izjava, i onda vam dođu muslimanski migranti sa Bliskog istoka I u cijelom ovom delu Evrope oni prođu najbolje, najbolje u Srbiji. Ja sam video mnoge koji su škripali zubima zbog toga i koji su govorili da je to pogrešna politika. Međutim, na kraju se ipak pokazala dobrom. Upravo zbog toga ne samo da smo pokazali da mi nismo ti, nego smo pokazali da mi ni onda nismo bili ti kakve su nas videli. I mislim da je to bilo veoma važno. Naravno, trpeljiva politika i politika u kojoj stičete moralne poene, da ih tako grubo nazovem, ona ima smisla ukoliko se vi pripremate na ovaj ili onaj način i za one scenarije koji nisu dobri i koje ne želite.
Kako biste te pritiske koji su konstantni da se uvedu sankcije Rusiji ocenjali, odnosno odbijanje tih pritisaka koji nisu bili ni tako retki i koji su zaista bili vrlo, vrlo jasni. Jasne poruke su dobijane gotovo svakodnevno.
Iako ja mislim da ti pritisci tek će da budu veliki. Bili su oni veliki i do sada, ali tek će da budu veliki.
A na osnovu čega to temeljite? Zašto tek će sada
nastaviti? Zato što vidim da je u tom proameričkom delu evropskog javnog prostora dominira jedna teza kako je ulazak Rusa sa svojim uticajem na ono što oni zovu zapadnim Balkanom zapravo velika krivica Evropske unije. I recimo Višnjevski piše, to je ovaj sa Londonske ekonomske škole, piše kako je ovde pobeđuje ruska meka moć. I vi kada kažete ruska meka moć, pa koja je ruska meka moć? Pa imaju 2,5 sajta i pola radija. Sa druge strane kaže da je ovde Evropa prestala da daje nadu ljudima u svoje postojanje i da je ona izgubila načine komuniciranja sa regionom. I naravno, takve analize i takve konstatacije bile su deo pritiska na Evropsku uniju da počne da se medijski i propagandno obračunava sa Rusima na ovom prostoru. I mislim da je to akcija koja će tek da usledi. Međutim, ne brine mene to mnogo, nego me brine što su naravno i Angloamerikanci našli svoju ulogu u svemu tome i mi tu ulogu vidimo ovih dana u Skoplju. A to je jako opasno. Jako je opasno za sve. Makedonija je toliko mala i neću reći da je beznačajna, ali ne počinjete posao u Makedoniji ako nećete da ga završite negde drugo.
Gde drugo po vama? Gde bi otprilike moglo da bude kraj tog započetog posla? A očito da se poprilično toga prelama upravo na tom makedonskom primjeru.
Drugo, to je Srbija, to je Kosovo, to je Bosna i Hercegovina, to je Crna Gora, pa na izvestan način čak i Hrvatska. Vi kada vidite šta se zapravo sada događa u Makedoniji, mi imamo proteste koji pokušavaju da po svaku cenu dovedu na vlast čoveka, Zajeva, koga cijela Makedonija zove Sorošoid. I to očigledno sa razlogom. Pri tome, on neće izbore. On već dva puta, odnosno izbori su dva puta bili, prvi put su dogovoreni, a sad su i raspisani, i on kaže nema uslova za izbore. I u tome ima apsolutnu podršku Amerikanaca. Kada on kaže da nema uslova za izbore, izbori se opet po američkom nalogu odlažu i očigledno da će ti izbori da se odigraju onog trenutka kada on bude imao u svom rejtingu neku većinu da može da pobedi Gruevskog. Dakle, sa pozicije nekih demokratskih normi, to je nešto toliko nenormalno i toliko iščašeno da je teško naći reči za to. Međutim, šta je to? U čemu je ta razlika između Grujevskog i Zajeva? Zajev pristaje na federalizaciju Makedonije. I trenutno mislim da je tamo akcija da se prema tom petokolonašu ili avanturisti, kako god hoćete, Zajevu, da se prema njemu sada pomeraju i albanske stranke koje su prošle godine na protestima ipak bile uzdržane i čekale razvoj događaja. Federalizacija Makedonije ne može ostaviti mirnim sever Kosova. Ne može ostaviti mirnim ovaj deo juga Srbije koji se graniči sa Makedonijom.
Tu su, sever Crne Gore, da.
Gde je sever Crne Gore? Pa možda čak i Grčka. Dakle, to su jako, jako ozbiljne stvari. Srbiju je moguće destabilizovati sa tog južnog pravca, kao što je moguće destabilizovati je sa zapadnog pravca preko Republike Srpske. Ali, ponavljam, Makedonija je suviše mala za ovako velike akcije. Te akcije se, onaj ko planira te akcije, on pred sobom ne drži mapu Makedonije, on pred sobom drži mapu regiona.
O toj mapi regiona i u nastavku, 11 sati je 37 minuta, muzički urednik Agore, verujem da je pripremila muziku da malo predahnemo. Gost ovog drugog dela Agore je Željko Cvijanović, glavni odgovorni urednik Novog standarda. Streets I used to own.
11:41, slušate Agoru Radio Beograda 2. U ovom drugom delu Agore govorimo o spoljnoj politici Srbije nakon parlamentarnih izbora. Sagovornik je Željko Cvijanović, glavni odgovorni urednik Novog standarda. Inače, prošle sedmice održana je upravo jedna mala konferencija na ovu temu. Čuli smo neke značajnije akcente koje nam je preneo u prvom delu i gospodin Dragomir Anđelković. U kom pravcu, Željko, mislite i koliko zapravo ono što se čuje u kampanji, a dosta toga se čuje u kampanji, može da bude na neki način model prema kojem će Srbija ići u narednom periodu?
Mislite u spoljnopolitičkom smislu?
Da, spoljnopolitičkom, da. Da, možda malo samo, evo da iskoristimo i priliku, s obzirom da ste ovde. Kako vi vidite kampanju, kako protiče, šta očekujete u finišu kampanje?
Pre svega, mislim da Srbija bi volela kada bi postojali uslovi da se nastavi dosadašnja spoljna politika. Dosadašnja spoljna politika je neka vrsta saradnje sa svima. Možda to nama nije dovoljno, ali kada pogledate poziciju zemalja Evropske unije, pa i cele Evrope, Srbija ima najpozitivniju, najbenevolentniju politiku prema Rusiji. Između ostalog, politikom prema Rusiji danas se meri, ne kažem da je to isključivi aspekt, ali to je jedan od kriterijuma samostalnosti jedne zemlje, odnosno samostalnosti njene spoljne politike. Dakle, Srbija ima mnogo veću samostalnost nego ostale zemlje regiona, mada ima i mnogo veće dileme. Mislim da bi Srbija volela da ovi uslovi ostanu, da mogu da se razvijaju te stvari koje su do sada dogovarane. Pre svega mislim na ovaj veliki kineski ulazak na Balkan i u Evropu preko Srbije, koji će u prirodnom smislu značiti veoma mnogo, i on zapravo već mnogo znači.
Mi već imamo određene primedbe na, ako mislite, na Železaru i na
Naravno,
ostale. Da...
Železara je samo jedan od tih velikih poslova. U ovom momentu najvažniji, zato što Železara u našem bruto nacionalnom dohotku učestvuje sa veoma visokim iznosom, da ne kažemo sa tih 5000 radnika koliko ona znači u socijalnom smislu. Ona prosto drži jedan region Srbije. Naravno da će da bude problema i da će da bude iz Evropske unije primetbi. Mislim da te primetbe, malo sam pogledao ovaj tekst u današnjoj politici, one neće biti direktne. One neće biti takve izbacite Kineze, ali će se taj posao ometati. Naravno, ometaće se ne iz ekonomskih, nego iz geopolitičkih razloga. I te geopolitičke razloge upravo možemo da sagledamo na primjeru Železare. Dakle, nama Kina u ovom trenutku u Železari treba. Problemi koje nam postavlja Evropska unija u ovom trenutku nam ne trebaju. U ovom trenutku oni su protiv nas, protiv našeg interesa.
Ali nam predstavljaju probleme i komšije. Imamo uslovljavanje od strane komšija.
Naravno, zato što i komšije imaju svoje ambicije i svoje Železare. Tako da, problemi će zapravo, pravo razvijanje tih problema će tek će da počne. Neki od naših komšija bit će poligoni zapadnog pritiska na Srbiju. Hrvatska to već uveliko jeste. I nakon što je Hrvatska instalirala proameričkog predsjednika protiv pronemačkog predsjednika, i nakon što su instalirali jednu proameričku vladu protiv njihove, ne tako duge, ali ipak tradicije pronemačkih vlada, mislim da već iz tog događaja možemo da razumemo odakle tu vetar duva.
Moramo svakako da imamo u vidu, kada je u pitanju spoljna politika i Srbije, sve ono što će se dešavati u Sjedinjenim Američkim Državama, odnosno njihovi predsjednički izbori. I bilo je reči također i na ovoj konferenciji o tome, gospodin Branko Radun je govorio šta bismo mogli očekivati u slučaju jednog, odnosno drugog kandidata i pobede na izborima. Pa kako vi vidite tu situaciju?
Pa ja se plašim da pričam o američkim izborima. Ako Trump pobedi u ovoj republikanskoj konkurenciji, a Hillary Clinton u demokratskoj, mi u tom trenutku govorimo o izboru između za nas lošeg, a to je Clinton, i potpuno nepoznatog, to je Trump. I ja mislim da je jako rano za procenu Trumpove politike, jer njega, ako pobedi, njega očekuje neka vrsta bilo vatrenog, bilo inicijastičkog krštenja u njihovoj političkoj eliti. Šta će od te politike i od tog izraza ostati, mi to ne možemo da znamo. Tako da je jako teško pričati o tome. Naravno, dolazak Clintonove na vlast, znači dolazak jedne američke dinastije sa svim onim njenim spoljnopolitičkim genijalcima koji su zapravo napravili veliki problem na Balkanu.
I mnogo nedovršenog posla.
I mnogo nedovršenog posla, i ono što me najviše plaši, oni posao na Balkanu smatraju uspešnim, a nedovršenim. Dakle, oni će pokušavati da se dokazuju na ovoj teritoriji, i mislim da je to vrlo opasno. A što se tiče Trumpa, mislim da je on u tom smislu potpuna nepoznanica. Tako da mi biramo između
lošeg. Pošto ćemo mi mnogo pre Amerikanaca saznati ko je to ko će voditi u narednim godinama Srbiju, šta je ono što vi mislite da će biti glavni akcenat, glavna ta neka politika koja će u spoljnopolitičkom smislu biti dominantna? Hoće li se moći nastaviti ovim putem vojne neutralnosti?
Pa kaže se da čovjek snuje, a Bog odlučuje. Mislim da to neće mnogo zavisiti od nas. Ne mislim pritom na vojnu neutralnost, nego na dinamiku našeg kursa. Naravno da su svi naši interesi u pravcu političkog osamostaljivanja Srbije, samim tim i vojne neutralnosti. Sa jedne strane imamo podršku i Rusije i Kine da idemo u tom pravcu, i imamo veoma, veoma rigidno protivljenje sa druge strane. Malo čas sam govorio o toj američkoj vizuri, kako oni vide uticaj Rusa ovde i koliko će oni da učine sve da taj uticaj neutrališu. Dakle, to će biti ono što će u narednom periodu obeležiti spoljnu politiku Srbije. Balansiranje između sopstvenog interesa i naše samostalnosti, i balansiranje strašnih pritisaka koje ćemo imati, i koji će ovaj put čak da imaju i jednu tihu ratnu pretnju. I jako je važno ne biti tu kukavica, ali jako je važno ne ići golim prsima na tešku mehanizaciju. Tako
I važna je stabilnost zemlje.
I stabilnost koju moramo da nekako i osvojimo i zadržimo iznutra.
U tom smislu, hoće li te stabilnosti biti, kako je vi vidite? Da li će se ona postići?
Ja mislim da je Vučić toga svestan, i da je to razlog zbog koga on toliko govori da nam je potrebno jedinstvo, koliko pokušava u samoj svojoj ekipi da izmiri taj neki prozapadni i proruski proruski glas. Međutim, prozapadna infrastruktura, kada kažem infrastruktura, mislim na sve te nevladine organizacije, na sve te moguće uticaje, medije, pa i uticaje unutar same vlade, je tolika da mislim da njemu trebaju godine stabilizovanja Srbije da bi takve uticaje neutralisao. I to je ponovo, tu će ponovo doći do jedne trke sa vremenom, ali kažem opet, događaji u Makedoniji govore da je sa američkom namerom o preformatiranju regiona počelo. I mislim da mi nećemo imati mnogo vremena, da ćemo već odmah posle izbora morati da reagujemo na te događaje, na ovaj ili na onaj način.
Svakako, bit ćemo u prilici da o tome razgovaramo i u nekoj drugoj aguri Radio Beograda 2. Hvala vam još jednom na vremenu i po ovakvom danu, uz zaista lep dan, ali i veliki problem za to od jednog kraja Beograda stići na drugi. Kada je maraton u pitanju, onda je to zaista jedna maratonska upornost na kojoj vam ja još jednom čestitam i zahvaljujem vam što ste bili danas sa slušalcima Radio Beograda 2, a ovu emisiju potpisuju Ivana Đorđević, Ivana Krstanović, Božidar Ljubišić i Snežana Bićanin.